1001 hadis.
372 hadis.
Jalisul kubara'a ve sailul ulama'a ve halitul hukama'a.
Katta yoshdagilar bilan birga suhbatda bo'linglar. Ulamolardan masalalar so'ranglar va hukamolar bilan aralashib turinglar.
Aytadilar ki, yoshi ulug' oq-qorani ko'rgan, dunyoni achchiq-chuchugini totgan, yoshi keksa ulug' zotlarni suhbatlarida bo'lib turingizlar. Ularni tajribalaridan va hikmatli so'zlaridan foydalanib turasizlar. Ikkinchi aytdilarki, ulamolardan mas'ala masoillarni so'rab turingiz. Ulamolardan bilmagan shar'iy masalalaringizni so'rab, unga amal qilib yuringiz. Yana aytdilarki, hakimu hukamolar bor, ya'ni dunyoviy tabiiy fanlarda mutaxassis bo'lgan, ilmu hikmatga mohir bo'lgan hakim zotlar borki, ularni ham suhbatlarida bo'lib, kitoblarini o'qib foydalanib turingiz dedilar.
1001 hadis.